Tervetuloa Prologos ry:n vuorotellen podcastin pariin. Tässä jaksossa tutkijatohtori Kaisa Laitinen jututtaa lehtori Tarja Valkosta Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Niinhän se taitaa olla, että puhutaan sitten sosiaalisen median alustoilla kärjistyneistä keskusteluista, konfliktin hallinnasta työkavereiden kesken, haastavista tilanteista ystävyyssuhteissa tai poliittisista debateista, niin aina siellä nousee esiin yksi aika keskeinen kysymys. Toiminko minä tai toimivatko muut ihmiset tässä tilanteessa oikein? Tällainen eettinen pohdinta on varmasti relevanttia ihan minkälaisessa tahansa vuorovaikutustilanteessa. Esimerkiksi Suomi24:n anonyymiltä keskustelupalstalta löytyy itse asiassa satoja keskustelun aloituksia, jotka jollain tapaa liittyy vuorovaikutuskäyttäytymisen moraaliseen arviointiin. Esimerkiksi kuulin juuri tutulta tosi ison ja pahan paljastuksen. Se ei ole kertonut sen puolisolle ja nyt mulla on sellainen olo, että pitäisiköhän mun kertoa, mitä mieltä oikein ootte. Tuntuu siltä, että kukaan ei edes kuuntele mun mielipidettä työpaikan kokouksissa. Ihan kuin niillä ei olisi mitään väliä ja osaisin sanoa vaan vääriä asioita. Pitääkö tätä mollausta kestää, vaan voinko mä sanoa jotain? Näihin aloituksiin on tullut neuvoja muilta keskustelijoilta liki yhtä paljon, mitä keskustelijoitakin on ollut. Ja tässä jaksossa me sukelletaankin syvälle juuri vuorovaikutusetiikan ja erityisesti dialogisen vuorovaikutusetiikan aiheisiin. Tarja, kun itse opetat vuorovaikutusetiikasta, niin minkälaiset asiat tai näkökulmat siellä usein herättävät paljon keskustelua?
Opiskelijat on kyllä todella kiinnostuneita ja innostuneita pohtimaan viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaa. Se on ihan niin kuin ilmeistä, että hyvin monenlaiset kysymykset, mutta ne ehkä niin kuin osuu jollakin tavalla tämmöisiin läheisten vuorovaikutussuhteiden eettisiin haasteisiin ja kysymyksiin. Pitääkö olla, voinko olla rehellinen sille toiselle vuorovaikutusosapuolelle? Kuka omistaa henkilökohtaisen tiedon? Missä kulkevat niin kuin henkilökohtaisen tiedon rajat? Että mitkä on niitä tilanteita, joissa en saa? Mitkä on niitä tilanteita, joissa saan? Ja mitkä on niitä tilanteita, joissa mun nimenomaan pitää kertoa jotakin vuorovaikutussuhteessa olevaa henkilökohtaista tietoa ulkopuolisille. Eli nämä tämmöiset niin kuin tiedon omistajuuteen liittyvät kysymykset. Sitten tietysti kyllähän opiskelijat pohtii paljon työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin liittyviä eettisiä ongelmia ihan omien kokemustensa pohjalta, että heitä pohdituttaa esimerkiksi semmoiset kysymykset, että mitä he voi tehdä, jos heihin pyritään vaikuttamaan siellä työssä kyseenalaisilla tavoilla, mitä he voi tehdä, jos heidän luottamustaan käytetään siellä työyhteisössä väärin, mitä he voi tehdä, jos he havaitsevat epäasiallista vuorovaikutusta, tai mitä he voi tehdä, jos heidät ikään kuin tämmöisenä nuorena työntekijänä sivuutetaan vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä.
Vaikuttaa siltä, että ne on juurikin tämmöisiä, jotka kumpuaa jonkunlaisesta omasta kokemuksesta, on se sitten ystävyyssuhteissa tai työelämässä. Luuletko, että tämä on juuri se syy, minkä takia tämmöiset kysymykset sieltä esimerkiksi opiskelijoiden suusta usein nousee?
No varmaan on joo. Et siis kun tässähän on se, että kun vuorovaikutus on väistämätöntä ja se on välttämätöntä, niin kyllähän me niin kuin jatkuvasti törmätään myös näihin tällaisiin eettisiin haasteisiin, eikä ne ole niin kuin hirveän helppoja edes. Ne voi olla helppoja havaita, sitä en epäile, mutta niitä ei ole helppo ratkaista ja niitä ei ole niin kuin helppo ratkaista yksin. Ja meidän viestintäkäyttäytymistä ohjaa niin kuin lähtökohtaisestikin varmasti aika erilaiset arvot ja vuorovaikutusetiikka on aina joihinkin arvoihin palautettavissa, mutta me emme välttämättä ole kauhean tietoisia, mitkä ovat niitä viestintäarvoja, joita mä pyrin omalla viestintäkäyttäytymiselläni sitten niin kuin toteuttamaan. Et mä sanoisin, että nämä kysymykset nousee paljolti niistä niin kuin väistämättömistä kokemuksista vuorovaikutuksen ominaisluonteesta, mutta myös siitä, että ei ole käsitteitä, millä niin kuin tavallaan jäsentää, millä ratkaista niitä ongelmia.
Aivan kauhean kiinnostavaa ajatella sitä, että tottahan toki niitä käsitteitä, sanoja, jonkunlaisia ehkä teoreettistakin ymmärrystä jopa tarvitaan siihen, että voi käsitellä, tulla tietoiseksi ja ymmärtää niitä omia valintoja ja omaa viestintäkäyttäytymistä. Tuossa alussa mainitsinkin ihan lyhyesti, että kaikenlaisiin eettisiin keskusteluihin ja myös vuorovaikutusetiikkaan liittyy tämmöisiä aika isolta kuulostavia dikotomioita, oikea ja väärä, hyvä ja paha. Ja nämä nousee siis tosiaan esiin myös silloin, kun me pohditaan eettisesti kestävää viestintäkäyttäytymistä. Ja sitten toisaalta kuitenkin aina itselle tulee mieleen tämänkin ilmiön harmaan sävyt ja myös niiden linssien moninaisuus. Eli voidaanko oikeastaan me löytää tällaista tyhjentävää, hyvän tai oikeanlaisen vuorovaikutuksen määritelmää vai jäädäänkö me aina jonkun tietyn teoreettisen tai näkökulmallisen linssin taakse? Mitä luulet?
Joo, se on kyllä hyvä kysymys. Mikä on arvokasta ja mikä on arvotonta viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytymistä? En mä usko siihen, että tyhjentävästi voidaan määritellä. Toki me voitaisiin ajatella, että olisi olemassa tämmöisiä universaaleja vuorovaikutuseettisiä periaatteita. Se, mitä mä korostaisin, on se, että tämmöiset niin kuin yleiset niin kuin eettiset näkökulmat, puhutaan nyt sitten vaikka hyve-etiikasta tai seurausetiikasta ja velvollisuusetiikasta ja niin edelleen, ne antaa jonkinnäköistä pohjaa kyllä myöskin niin kuin vuorovaikutusetiikan tarkasteluun. Mutta kun puhuit tuosta linsseistä, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että tarvitaan erikoislinssit. Eli tarvitaan sen kaltaisia nimenomaan teoreettisia näkökulmia, jotka perustuu niin kuin sen vuorovaikutusilmiön syvälliselle ymmärtämiselle ja niin kuin sen jäsentämiselle. Että jos ajatellaan vaikka, että jos mä saan ottaa esimerkin, ajatellaan vaikka tuota opiskelijoidenkin usein pohtimaa kysymystä niin kuin totuudellisuudesta. Totuudellisuus on arvo. Me voidaan lähteä niin kuin ratkaisemaan kysymystä siitä, että puhunko totta vai valehtelenko, onko se oikein vai väärin. Niin vaikkapa hyve-etiikan pohjalta ajatella, että totuudellisuus on hyve, jota kohti pyritään. Ja sitten sitä kautta niin kuin ratkaista se, että okei, kun se on hyve, niin pitää aina puhua totta. Tai sitten jos me katsotaan seurausetiikan näkökulmasta, niin sitten voitaisiin ajatella, että pitää pyrkiä puhumaan totta silloin, kun siitä seuraa jotain hyvää. Mutta tämä jää aika lailla niin kuin semmoiseksi vielä niin kuin väljäksi ja villiksi maastoksi, että sitten jos me otetaan vaikka tämmöinen vuorovaikutusetiikan tarkasteluun erityisesti luotu näkökulma, niin kuin tämmöinen kontekstuaalisen tai tilanteisen vuorovaikutusetiikan näkökulma, niin me saadaan heti niin kuin tarkempia kysymyksiä ja semmoisia tarkempia mittatikkuja sen suhteen, että mikä on oikein ja väärin, mikä on arvokasta ja arvotonta. Eli silloin lähdettäisikin pohtimaan sitä, että totuudellisuuden suhteen, että mikä tämä on tämä vuorovaikutustilanne, mikä tämän merkitysarvo on osapuolille, ketkä tässä on vuorovaikutusosapuolina, minkälainen on heidän vuorovaikutussuhteensa, miten tietoisia he ovat jonkun tämän niin kuin vuorovaikutustilanteen ominaisluonteista ja normeista ja säännöistä. Ja silloin me saadaan sieltä niin kuin tarkempia vastauksia, jotka voisi tietyssä tilanteessa niin kuin tuohon kysymykseen, pitääkö puhua aina totta, niin olla sen kaltaisia, että ei missään nimessä. Että semmoinen empaattinen epätarkkuus voi olla niin kuin arvokkaampaa ja parempaa kuin aina se täyden totuuden sanominen toiselle osapuolelle.
Eli ikään kuin silloin, kun katsotaan näitä asioita nimenomaan viestinnän vuorovaikutuksen näkökulmasta, niin siellä on jonkunlainen optikon viilaama spesiaalilinssi hyvä olla, koska silloin ne kysymykset tarkentuu ihan hirvittävästi juuri tuota, mitä luettelit äsken. Ei jäädä sinne, että toiminko oikein kysymyksen tasolle, mistä mekin ehkä nyt lähdettiin sieltä ekana liikenteeseen, vaan nyt tullaan huomattavasti tarkempiin kysymyksiin, joita äsken tuossa listasit. Tämä on ihan hirvittävän kiinnostavaa ja varmasti just oleellista vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Kyllä, ja ihan niin kuin tavallaan sen oivaltaminen, että siihen samaan kysymykseen, samaan eettiseen probleemaan voi löytyä erilaisia ratkaisuja silloin, kun me katsotaan erilaisesta teoreettisesta näkökulmasta.
Aivan, eli opiskelijatkin siellä sen sijaan välttämättä, että tulisi niitä valmiita vastauksia, niin enemmän saavatkin taas ajattelun aihetta, että mitä sitä olisikaan syytä miettiä, mitä on syytä kysyä.
Kyllä, joo. Joo, vuorovaikutusetiikkaa ei voi kaatamalla opettaa, vaan voi vaan virittää niitä kysymyksiä ja antaa niitä niin kuin teoreettisia käsitteitä ja jäsennyksiä, joiden avulla sitten itse kukin voi pohtia.
Kuuntelet vuorotellen podcastia.
Teoreettisista jäsennyksistä ja käsitteistä puheen ollen mennään siihen ihan aluksi pikaisesti mainittuun dialogisen vuorovaikutusetiikan näkökulmaan. Arkisessa käytössä, jopa mediassa aika paljonkin tykätään nykyään viljellä dialogia ja dialogisuutta. Niitä joskus käytetään jopa tämmöisenä vuorovaikutuksen ideaalin synonyyminä. Esimerkiksi osui itsellä silmään juuri tuossa hiljattain otsikko, että pyrithän dialogiin työkaverisi kanssa. Eli tällaisia lähtökohtaisesti dialogiin ja dialogisuuteen kytkeytyviä ihan arkisia keskusteluja tuolla julkisesti käydään. Siellä ilmenee tämmöistä, että siihen dialogisuuteen tulee pyrkiä, sitä pitäisi tavoitella kaikin keinoin ja sille luoda jollain tavalla otolliset puitteet. Mutta mitä dialogisuus oikein on nimenomaan vuorovaikutusetiikan näkökulmasta, eli minkälaiseksi dialoginen vuorovaikutusetiikka määrittelee hyvän tai oikeanlaisen vuorovaikutuksen?
Toi on hyvin sanottu, että dialogiin tulee pyrkiä ja sitten sen rinnalla täytyy kyllä nyt muistaa, että dialogia ei ole aina mahdollista saavuttaa. Ja jos ajatellaan, että tuo dialogin niin kuin peruslähtökohta on jotain tämmöistä Bahtinin ja Buberin esittämää näkemystä semmoisesta niin kuin semmoista syvällistä ymmärrystä ja moniäänisyyden arvostamista, niin se kai niin kuin sitä dialogia parhaiten minun mielestä kiteytyneesti kuvaisi. Mutta sitten jos lähdetään tarkemmin sitä jäsentämään, niin kyllähän meidän täytyy muistaa, että monet viestintä- ja vuorovaikutustilanteet ei voi lähtökohtaisesti olla dialogisia. Ja että monologi, joka aina asetetaan ikään kuin dialogin vastakohdaksi, niin se ei sinällänsä aina ole mitään niin kuin epäeettistä manipulaatiota. Kyllähän esimerkiksi Buber on korostanut sitä, että monologi voi olla myös eettistä ja dialogissa on niitä asteita. Ja aidommillaan ja vahvimmillaan dialogi on kai mahdollista niin kuin toteutua vain läheisissä vuorovaikutussuhteissa tai siellä työelämässä vain semmoisina dialogisina hetkinä, mutta se ei voi niin kuin kaikissa tilanteissa olla ollenkaan edes niin kuin mahdollista tavoitella. Jos ajatellaan niitä semmoista niin kuin kuutta dialogin peruslähtökohtaa, ne on kyllä hirveän haastavia. Eli jos ajatellaan, että dialogi toteutuu vain silloin, kun kaikki osapuolet on aktiivisesti läsnä, on niin kuin vahvasti sitoutuneita vuorovaikutukseen sekä puhujina että kuuntelijoina, niin heti kyllä tiedämme,
siinä
että on paljon. Tai jos ajatellaan, että dialogiin liittyy tämmöinen autenttisuus ja rehellisyys, että kerrotaan avoimesti se, mikä on relevanttia missäkin asiayhteydessä. Ja se, mikä on relevanttia, se pitäisi pystyä niin kuin määrittelemään kaikkien osapuolten näkökulmasta. Niin voit kuvitella, mikä haaste siinä tulee. Tai se dialogiehdoton vaatimus siitä, että meidän pitäisi jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti hyvin syvästi ymmärtää se, että jokainen on uniikki yksilö ja ainutlaatuinen ja me olemme erilaisia ja se on hyvä asia. Se ei ole ongelma. Se ei ole ongelma, vaan se on nimenomaan joku sellainen asia, mitä meidän pitäisi niin kuin ylistää ja juhlia sitä ihmisten erilaisuutta ja silti pyrkiä niin kuin rakentamaan jonkinlaista yhteistä ymmärrystä. Mutta tavalla, joka on myös niin kuin dialogissa usein unohdetaan, että dialogi on myös niin kuin kriittisesti reflektoivaa. Eli dialogiin jos pyrimme, niin meidän pitää niin kuin myös altistaa kaikki omat näkemyksemme niin kuin itse aktiivisesti kritiikin kohteeksi, mutta myös ilmaista avoimesti niitä kriittisiä näkökulmia, mitä tulee sitten jotka on relevantteja, jotka tulee esille silloin, kun me on joku toinen jotakin ilmaisee. Niin onhan se aika haastavaa.
Eli vaatimus on kova, mutta jo periaatteessa pyrkimys kohti näitä dialogisuuden ideaaleja on jollain tapaa ehkä kuitenkin siellä aika ytimessä.
Kyllä, joo, voisi sanoa, että dialogin kannattaa aina pyrkiä, mutta on epäinhimillistä jotenkin ja on niin kuin liian kapea-alaista väittää, että siihen olisi aina mahdollista, niin, että se olisi mahdollista aina saavuttaa.
Tästä tuleekin ihan itselläkin nyt mieleen se, että kuulostaa ja tästä kuuluu paljon erilaisia, no nyt ehkä ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen vaatimuksen käsite, että näiltä yksilöiltä ja vuorovaikutustilanteen osapuolilta vaaditaan paljon, mutta kyllähän siitä nyt voisi jollain tavalla puhua myös osaamisen vinkkelistä. Eli sinähän olet itse myös siis meritoitunut tutkija ja opettaja vuorovaikutusosaamisenkin kysymyksistä, niin mitenpä näkisit, että osaamisen ja etiikan näkökulmat toisiinsa kietoutuvat?
Ihan kiinteästi ja vahvasti. Et tyypillisesti ihan vuorovaikutusosaaminen ajatellaan, että se on jotakin vuorovaikutukseen liittyvää ymmärrystä ja tietoa ja tietynlaista motivaatiota ja rohkeutta ja tietynlaisia vuorovaikutustaitoja. Mutta kyllä mä niin kun tämmöiseen moniulotteiseen osaamisrakenteeseen, niin kuin sanotaan vuorovaikutusosaamisen olevan, niin ihan ehdottomasti liitän myöskin tämän eettisen ulottuvuuden. Että se tietäminen, tahtominen ja niin kuin taitaminen ei riitä, jos siellä niin kuin sitten taas niin kuin nämä tämmöiset eettiset periaatteet on epäselviä tai jotenkin vinoutuneita. Että kyllähän se näkyy niin kuin vuorovaikutusosaamisen peruskriteereissäkin, että jos ajatellaan, että ei riitä, että me niin kuin vuorovaikutusosapuolina pystytään niin kuin tavoitteellisesti ja tehokkaasti puhujina ja kuuntelijoina omia viestintätarpeitamme tyydyttämään tai viestinnän tavoitteita saavuttamaan, vaan täytyyhän se aina tapahtua semmoisella tavalla, joka on niin kuin kaikkien osapuolten näkökulmasta korrektia ja sopivaa, missä niin kuin esimerkiksi luottamus ei vaarannu. Ja silloinhan me mennään myöskin jo siihen, että eettisyys on yksi peruskriteeri. Kyllä mä sanoisin, että eettisyys on vuorovaikutusosaamisen ihan ydintä.
Eli niitä on periaatteessa kannatakaan, tarvitsekaan välttämättä toisistaan edes lähteä erottelemaan. Totta kai me voidaan tarkastella niitä, mutta että osaaminen ja tämä vuorovaikutusosaaminen ja eettiset näkökulmat kyllä kietoutuvat niin kiinteästi toisiinsa. Että
joo. Ja sitten mä lähtisin siitä, että vuorovaikutusosaaminenkin on semmoinen käsite, joka helposti liian kapeasti ymmärretään ylipäätään. Ja tässäkin me tarvitaan kyllä sitä niin kuin tämmöistä niin kuin käsitteellistä kirkkautta ja tämmöisiä niin kuin teoreettisia jäsennyksiä. Että kyllä se on itse asiassa, teoria on aina käytännössä paras tuki.
Työelämästä, työelämän vuorovaikutuksesta me puhuttiin jo tuossa ihan aluksi ja työhyvinvoinnin kysymykset ovat otsikoissa jatkuvasti ja näissä on kyllä noussut esiin nimenomaan vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja hyvinkin usein. Vuorovaikutusosaaminenhan tupataan myös listaamaan yhdeksi tämmöiseksi merkittävämmiksi työelämätaidoiksi erilaisissa listauksissa. Löysin myös tuossa aika raflaaviakin otsikoita viimeisten vuosien ajalta, kun näin tulet toimeen työpaikan ääliöiden kanssa. Tämä oli Kauppalehden otsikko. Tai haluatko kivaksi työkaveriksi? Tee edes nämä, sanoo Ilta-Sanomat. Mutta mitä, Tarja, nostaisit sellaisiksi asioiksi, joita olisi hyvä pitää itsellä mielessä, jos työelämässä haluaisi pyrkiä näihin dialogisen vuorovaikutusetiikan periaatteisiin omassa viestintäkäyttäytymisessä?
Tässä mä niin kuin toistan sitä, että et niin kuin pitäisi varmasti ymmärtää ja oivaltaa se, että se on hyvin haastavaa. Se edellyttää aivan erityistä vuorovaikutusasennetta, aivan erityisiä vuorovaikutustaitoja myös siellä työelämässä ja aivan erityistä tietoa ja ymmärrystä, mitä tuo dialogisuus merkitsee, eikä sitä tosiaan aina voi saavuttaa. Mä luulen, että yksi semmoinen vähän niin kuin paradoksi on se, että mehän niin kuin mehän varmasti aika lailla, jos meiltä kysytään, että mikä on arvokasta viestintää tai mikä on tämmöistä hyvää viestintää ja vuorovaikutusetiikkaa, niin me pystytään siihen vastaamaan. Mutta se ongelma tulee siinä, että miten se sitten siirretään käytäntöön. Jokainen haluaa olla, kohdella toisia tasavertaisesti, reilusti, hyvän tahtoisesti, vilpittömästi, avoimesti ja niin edelleen. Me helposti tämmöisiä arvoja nostetaan esille niin kuin viestintäkäyttäytymistä ohjaavina arvoina, mutta sitten puuttuu se ihan oikeasti se konkreetti, että mitä se silloin tarkoittaa konkreettisesti. Miten mä silloin kohtaan sen toisen työkaverin siellä työpaikassa, miten mä reagoin hänen viestintäaloitteisiin. Se menee itse asiassa myöskin ihan semmoiseen mikrotasolle, jos ajatellaan. Et silloin aina, kun me tavataan joku toinen ihmisyksilö, niin meidän pitäisi jollain tavalla osoittaa se. Et jos ajatellaan ihan semmoista, että mä menen työpaikan kahvitilaan, tervehdinkö mä muita? Kielellisesti tai nonverbaalisesti. Miten mä reagoin, jos joku tervehtii minua siellä? Jätänkö tervehtimättä? Enkö edes katso silmiin? Että se kyllä se on niinku tavallaan menee tämmöinen hyvin niinku konkreettiselle ja niinku taitojen tasolle sitä pitäisi viedä. Ja se linkki jää ajattelematta. Mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi siellä työssä niin kuuntelemisen taidoilta? Jos mä pyrin dialogiin, niin silloinhan mun pitää pyrkiä niin kuin kuuntelemaan mahdollisimman tarkkaavaisesti, mahdollisimman avoimesti, tunnistamaan omat ennakkoasenteeni, ennakkoluuloni, kiteytyneet käsitteeni, pyristelemään niistä eroon, ilmaisemaan empatiaa, hyväksymään ja tukemaan sitä toisen erilaisuutta ja niin edelleen. Ja sellainen kuunteleminen on tosi vaikeaa.
Vaikeaa ja varmasti myös taas palataan näihin vuorovaikutuksen klassisiin ytimiin, eli mikä on merkitys tulkinnalla ja miten kukakin tulkitsee esimerkiksi tuollaisen tilanteen, minkä mainitsit esimerkinomaisesti, että tullaan johonkin tilanteeseen, minkälainen tervehtimistapa luo ikään kuin turvallisuuden tunnetta vuorovaikutustilanteesta kellekin. Meillä on niin erilaisia taustoja ja lähtökohtia, joista sitten tietysti tulkitaankin niitä erilaisia viestejä.
Kyllä, ja varmaan on niin, että jokainen haluaa olla hyvä ihminen. Ja niin kuin George Orwell aikanaan sanoi, että jokainen haluaa olla hyvä ihminen, mutta ei aina. Et vuorovaikutustilanteet on aika haastavia, ne on nopeita. Mä voin tiettyyn rajan saakka pyrkiä niin kuin kontrolloimaan omaa viestintäkäyttäytymistä, mutta ei se aina onnistu silloin, kun on esimerkiksi vahvat tunteet. Mutta sitten mun pitäisi ymmärtää se, että mä en voi koskaan sinun viestintäkäyttäytymistäsi kontrolloida. Ja sieltä sitten alkaa tullakin sitä kaikkea semmoista niin kuin haastetta. En voi vuorovaikuttaa. Vuorovaikutus ei taivu yksikön ensimmäisessä persoonassa. Se on musta niin kuin tämän dialogisen ajattelunkin ydin, että en voi sanoa, että minä vuorovaikutan. Silloin mä just asetan jo toisen objektiksi. Mä voin pyrkiä olemaan sinun kanssasi vuorovaikutuksessa. Mä voin haastaa sua vuorovaikutukseen, mutta mä en voi vuorovaikuttaa, ellei sinä lähde mukaan siihen yhteistyöhön. Etkä sinä voi vuorovaikuttaa, ellei minä reagoi ja niin kuin jollain tavalla suostu siihen yhteistyöhön ja ole siihen kykenevä.
Kaikilla vuorovaikutustilanteessa on joku vastuu.
Joo. Ja vastuuta ei voi niin kuin oikeastaan ulkoistaa yksilön vastuun niin kuin ulkopuolelle.
Kauhean kiinnostavaa siinäkin mielessä, että mehän varmasti kaikki tiedetään ja kuullaan paljon työelämästäkin sitä sellaista keskustelua, jossa hirveän helposti saatetaan esimerkiksi yksilöön kärjistää joitain hyvinkin pitkittyneitä komplekseja, konfliktitilanteita tai muita vastaavia. Sellainen tietysti tulee työelämästä myös aina mieleen, että mitä luulet, onko työelämässä jotain rakenteellisia tekijöitä, jotka myös tavallaan voisivat olla syynä siihen, että työelämässäkin näkyy niin sanotusti epäeettistä viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytymistä? Eli voiko olla tällaista resurssiasiaa? Ei ole nyt aikaa huomioida toisten tunteita tai olla aidosti läsnä?
Varmaan sellaisiakin toki löytyy. Ja löytyy tavallaan myös tämmöisiä niin kuin kiteytyneitä epäeettisiä vuorovaikutuskäytänteitä. Ja jos ei niitä niin kuin tietoisesti etsitä, havaita ja pureta, niin sittenhän ne vaan niin kuin jatkuu ja toistuu. Työelämässä olisi varmaan aika hyvä muistaa se, että kaiken kiireen ja semmoisen tehokkuuden ja tuloksellisuudenkin keskellä, niin jos halutaan tuloksellisuutta esimerkiksi jossain työssä kehittää, niin silloin pitää kyllä huolehtia siitä, että kaikki se viestintäkäyttäytyminen on vuorovaikutus eettisesti kestävää, että se jos mikä on niin kuin syö tulosta, jos siellä on jotain tällaisia piilosia tai näkyviä epäeettisiä vuorovaikutuskäytänteitä. Se vie työn imua, se heikentää vuorovaikutusilmapiiriä, se heikentää aivan välttämätöntä luottamusta, mitä siellä työn tekemisessä tarvitaan. Että kyllä ne on niitä asioita, joita kannattaa niin kuin ihan tietoisesti tarkastella. Myös jotta niin kuin tuloksellisuutta kehitetään ja varmennetaan.
Niin, ja eihän ne tulokset voi ihmisistä olla irrallaan. Kyllähän siellä ne ikään kuin vuorovaikutuksessa luodaan.
Kyllä, kyllä.
Luodaan kaikki se varsinkin sitten tämmöinen ikään kuin ajatustyö, tietopääoma, ihan kaikkihan se tulee näkyväksi ja muodostuu ja rakentuu juurikin sitten vuorovaikutuksessa. Jos joku haluaisi sitten lähteä herättelemään omia ajatuksiaan, niin mikä on ollut sinulle itselle sellainen joku kirja, artikkeli, teksti tai joku tietty ajattelija, joka on jäänyt erityisen vahvasti mieleen, oikein sykähdyttänyt sitä omaa ajattelua juuri vuorovaikutusetiikan saralla?
Jos yksi pitäisi valita.
Hankala tehtävä, ymmärrän.
Niin sitten mä kyllä valitsisin varmastikin tämmöisen organisaatioviestinnän kriittisen teorian kehittäjän, paljon työyhteisön dialogista kirjoittaneen, rauhan ja konfliktin kysymyksiä tarkastelleen, taitaa olla jo emeritusprofessori Stanley Deetzin. Ja en niinkään sitä hänen, siis toki ne kaikki hänen näkemyksensä dialogisuudesta ja ne ihan niin kuin ne konkreettiset sovellukset, mitä hän on nostanut esille työyhteisön ja työelämän ja organisaatioviestinnän näkökulmasta, mutta sitten se Deetzin ajatus, kun hän on haastanut tämmöisenä viestintäfilosofina itsensä pohtimaan sitä, että voisiko olla joku universaali viestintä- ja vuorovaikutuseettinen periaate, joku semmoinen kultainen sääntö, että riippumatta siitä, mikä se on se viestintäyhteys, viestintätehtävä, viestintämuoto, osapuolet, niin voisiko sellainen löytyä? Ja hän löysi. Ja mielestäni sykähdyttävän. Ja tällainen vuorovaikutus ja ylipäätäänkin viestintää ja vuorovaikutusta ohjaava universaali eettinen periaate voisi olla se, että käyttäydy niin kuin viestijänä aina sellaisella tavalla, että pystyt niin kuin suojelemaan ja varjelemaan keskusteluyhteyden säilymistä myös tulevaisuudessa. Eli Deetz puhuu tällaisesta, että keep conversation going voisi olla semmoinen universaali viestinnän ja vuorovaikutuksen periaate ihan siis kaikkeen viestintään, mutta myös vuorovaikutus niin kuin eettisenä periaatteena. Kaikki sellainen viestintä ja vuorovaikutuskäyttäytyminen, joka jollain tavalla vaarantaa keskusteluyhteyden tulevaisuudessa, niin se on epäeettistä.
Keep the conversation going. Onpas hieno ja kauhean monisyinen. Juurikin ymmärrän, miksi tuo on sykähdyttävä, koska sinne taustallehan kytkeytyy taas sitten ihan kaikki, mistä me ollaan puhuttu. Ja juuri näin sitten mennään takaisin niihin isoihin kysymyksiin, hyvä, paha, oikea, väärä, niin silloin ikään kuin ollaan menossa ehkä jollain tavalla haitalliselle polulle, jos se vaarantaa sen vuorovaikutusyhteyden tulevaisuuden.
Joo, ja silloinkin kun se on niin kuin vaikeaa, silloinkin kun on niin kuin mahdoton käydä sitä dialogia tai ylipäätään niin kuin jatkaa vuoropuhelua, niin silloinkin käyttäydy sellaisella tavalla, että ainakin sit tulevaisuudessa ei niin kuin polteta siltoja, ei katkaista näitä yhteyksiä.
Luodaan ja tuetaan.
Niin, ja varjellaan ja suojellaan.
Kyllä. Ennen kuin lopetellaan, niin nyt laitan sinulle taikasauvan käteen. Mm-hmm. Ja nyt sitä taikasauvaa heilauttamalla saisit päättää jonkun sellaisen dialogiseen vuorovaikutusetiikkaan tai vuorovaikutusetiikkaan ylipäätään liittyvän asian, jonka toivoisit, että ihan kaikki jollain tapaa ymmärtäisivät tai tietäisivät.
Ihan kaikki.
Ihan kaikki tässä maailmassa. Joo.
No se olisi varmaan jotain tällaista, että henkilökohtainen pohdinta, omien viestintäarvojen ja vuorovaikutuseettisten periaatteiden henkilökohtainen pohdinta on niin kuin tärkeä. Että mä en voi ulkoistaa esimerkiksi lainsäätäjille vuorovaikutusetiikkaa. Mä en voi mennä sen taakse, että onko se kielletty tai onko se sallittu, vaan että minulla on vastuu ja minun pitää niin kuin pohtia sitä, että mitä ne minun viestintäarvoni on. Mitä ovat vuorovaikutuseettiset periaatteeni? Ja sitten se tärkein, no miten niitä sitten sillä omalla viestintäkäyttäytymiselläni puhujana, kuuntelijana, keskustelijana, jonkun vuorovaikutussuhteen osapuolena, miten mä niitä sitten niin kuin pystyn toteuttamaan? Eli tämän, niin kuin, tavallaan tämmöinen kysymys integriteetistä, että miten se, mitä arvostan, muuntuu sitten yksittäisiksi viestintäteoiksi. Miten minä sitten esimerkiksi tietyllä tavalla ilmaisemalla tai tietyllä tavalla kuuntelemalla, niin pystyn esimerkiksi, jos tuohon diitsiin vielä palataan, niin varjelemaan sitä keskusteluyhteyttä silloinkin, kun tunteet käy kuumana ja kun se on vaikeaa. Silloin kun en ymmärrä sitä toista. Omien viestintätekojen ja omien viestintäarvojen niin kuin sen yhteyden pohtiminen. Ja että se edellyttää tietämistä, tahtomista ja taitamista.
Kauniisti laitettu. Me ei voida kukaan vuorovaikutustilanteesta päättää nyt siirtää itseämme ikään kuin niskasta ulkopuolelle ja ajatella, että ei me olla tässä nyt vastuussa tai läsnä, vaan se on ikään kuin kuuluu siihen sen perusluonteeseen ja silloin onkin syytä näitä asioita miettiä.
Joo, ja sitten se, että ne yksittäiset, yksilölliset, henkilökohtaiset viestintäteot on myös merkittäviä, että sitä voi verrata ihan tämmöiseen niin kuin ylipäätään, että jos me halutaan suojella biosfääriä, niin sitten ei saastuteta luontoa ja pyritään niin kuin mahdollistamaan kaikkien lajien säilyminen ja niin edelleen. Ja sitten voitaisiin ajatella, että on olemassa myös tämmöinen kommunosfääri, niin kuin on sanottu, jolloin voidaan ajatella, että tätä viestintäkehää, jotta se niin kuin säilyy, niin siinä me ollaan jokainen toimijoita, joiden pitää niin kuin miettiä sitä, että miten se minun tekoni ylläpitää luottamusta, miten minun tekoni jotenkin vahvistaa keskusteluyhteyttä, miten minun viestintätekoni ei sulkisi ketään ulkopuolelle, vaan olisi jotenkin sitä aina yhteistä ymmärrystä rakentamassa.
Kiitos lehtori Tarja Valkonen tästä kurkistuksesta dialogisen vuorovaikutusetiikan monitahoiseen maailmaan. Tämä keskustelu ihan varmasti antoi ajattelun aihetta ihan meille kaikille ja ainakin itse suuntaan taas hieman terävämmillä tuntosarvilla kohti seuraavia vuorovaikutustilanteita. Kiitos. Tämä oli Prologos ry:n Vuorotellen podcast. Tervetuloa taas kuuntelemaan jatkossa silloin, kun on seuraavan asian ja aiheen vuoro.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.